Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decunuan de octobro 2019. Ni devas esti curagiai, ciam ni petas ion alla Signoro. Papo Francisco tion diris dum sia cimatena predico en Domo Sancta Marta en Vaticano. Dio estas amico, quiu povas doni al ni tion cion ni besonas. Cai Francisco faris la exemplon de viro, ciun liconis, ciu insiste petis cai poste ricevis.
Iela centro de la papa predico estis la hodiaua evangelio, Luco, capitro decunua, verso i quin gis dectri. La temo estis la pregiado, la maniero lau ciu oni devas pregi. Jesuo facte racontas al siai discipoli pri viro ciu noctomese frapis iela pordo de amico por peti ion por mangi. Cai la amico respondas che ne estas la opportuna tempo, che li estas en lito, sed poste li levigas cae donas al li tiom cion li besonas.
La papo substrecis tri elementoin. Viro besonanta, uno amico, iom da pano. La besonanta amico faras surprisan visiton, cae insiste petas, char li fidas iesia amico, ciu havas tion cion li besonas. Pregiu cun persistezzo, cae tiel ci, diris Francisco, la signoro volas instrui nin pregi. Oni pregias cun curagio, char cutime, ciam ni pregias, ni besonas ion. Dio estas amico, li estas ricia amico, ciu havas panon, li havas tion, cion ni besonas. Quasau Jesuo dirus, per la pregio, estu invademai, ne lazigiu peti, petu, cae estos donite al vi.
Sed, daurigis la papo, la pregio ne estas magia bastoneto, ne ocasas che tui post la peto oni ricevas, ne temas pri tra pregio de du patronia cae fino. La pregio estas laboro, ciu implicas nian volon, nian firman decidon, sen honto. Cial, char ni frapas iel apordo de amico. Dio estas amico, cae cun amico, mi povas fari cition. Gi estu constanta pregio, invadema. Ni pensu al Sancta Monica, exemple. Ciom da iaroi si pregis tiel, ec cun larmoi, por la convertigio de sia filo. La signoro iela fino malfermis la pordon.
Cai Francisco faris alian exemplon, racontante eventon quiu ocasis en Buenos Aires, cai pri quiu li estas certa. Iu viro, laboristo, havis mortantan filinon. La curazistoi ne nutris esperon, cai li iris 70 kilometroin gis la pilgrim loco de Nia Signorino de Lujan. Li alvenis nocte, ciam la pilgrim loco estis fermita, sed li pregis extere dum la tuta nocto, petegante la dipatrinon. Mi volas mian filinon. Mi volas mian filinon, vi povas doni shin al mi. Cai ciam la postan matenon li revenis alla hospitalo, li trovis sian ezinon, ciu diris al li. La curazistoi faras al sci croman teston. Ili ne comprenas, cial sci vecigis cai petis por mangi. Cai sci fartas bone, sci ne plu estas en dangero. Tiu viro, concludis Francisco, capablis pregi.
La papo invitis pensi alla capricai infanoi, ciui volas ion. Ili crias cae crias, dirante, mi volas, cae fine la gepatroi cedas. Sed oni povus demandi, ciu Dio ne coleros se mi agas tiel? Jesuo mem diris al ni, se vi do, estante malbonai, scias doni bona in donazoin al via infanoi, despli via patro ciela, donos la sanctan spiriton al tiui ciui petos al li.
Dio estas amico, rediris fine Francisco. Li ciam donas bonon, li donas plimulte, ancau la sanctan spiriton. Ni pensu ietio, kiel ni pregias, ciu kiel papago, ciu ni pregias cun la besono en la coro, ciu ni batalas cun Dio en la pregio, porque li donu al ni tion, cion ni besonas, ni lernu el citiu evangelia fragmento la manieron pregi.
Cae nun aliae informoi, la mastrumado de comuna bono, alire blezzo al trinchebla aquo por ciui. Estas la titolo de la internazia conferenzo quiu ocasos jaudon la ocan de novembro ce la Papa Urbana Universitato de Romo. Organizita de la Administro Faco por la Servo alla Tutezza Homa Evoluo, cun labore cun la Ambasadeio e ce la Sancta Seggio de Francio, Italio, Monaco cae Usono, gi celos redeclari la absolutan cae urgian besonon havi generalan sindevigon porque oni certigu al ciui cae en ciui situazioi trinkeblan aquon ie disponu. Unuigintai nazioi sia flanche enigis citiun celon inter tiui atingendai ene de la iaro 2030, taxante gin aparte grava por Amazonio.
Seulo, post la exzio pri la messaggio della Nord-Corea chef guidanto Kim Jong-un, liverota venontan jaudon alla papo fare della Sud-Corea presidanto, cardinalo Andrew Yeom So-Jung, chef episcopo de Seulo, diris sin felicia cae consolata. Intervjuita de informagenteio Fides, cardinalo Yeom memorigis che la papo ciam attentis cae havas en sia coro la Korean duoninsulon. Mi esperas che citiui clopodoi helpos starigi autentican pazon en la duoninsulo. Precipe mi pregias, finis la chef episcopo de Seulo, porque ni povu al sendi pastroin cae gereligiuloin alla nordo, cae cune celebri la sacramentoin.
Strasburgo, post intertractadoi daurintai pliol dec tri horoin en Luxemburgio, la ministroi pri natur medio de la Europa Unio atingis interconsenton por malcrescigi la allalasoin de carbona dioxido. La compromiso antauvidas malcrescon 35% por la automobiloi cae 30% por la camionetoi antau la iaro 2030. Ne estis unuanimezzo ce la ministroi. Dudec statui vocedonis favore alla malcrescigo, quar contrau, cae quar sin detenis.
Por la definitiva normo, la sekva etapo estas la comenzo de novai intertractadoi cun la Europa Parlamento, quiu petis malcrescon 40%, cae cun la Europa Commissiono, quiu anstataue proponis 30%. Poste, la Europa Unio devos presenti la proiecton alla conferenzo de unuigintai nazioi pri la climato, quiu ocasos en Katowice, Pollando, venonta decembre. Tiu conferenzo devos difini la practican applicon de la accordo de Pariso pri la climato.
Iaundeo, la balotado ocasis mese de tranquilla etoso, sed en la anglalingvai regionoi registrigis gravai malregulagioi, declaris la episcopara conferenzo de Camerunio per comunico quiu faras unuan bilanson de la presidentai balotoi de passinta di mancio.
La cattolica ecclesio controlis la balotoin danca alla 231 observantoi en la baloteioi. Tamen, 46 el ili de la nord-occidenta cae sud-occidentai regionoi ne povis iri alla baloteioi pro nesicurezzo sciuldita alla luctoi por la secessio. Plie en aliai baloteioi la sicurezza trupoi malpermesis la eniron de la catolicai observantoi. Inter la denunzitai malregulagioi estas la cesto della nomoi de forpasintoi en la listo della balotantoi.
Antau la ufficiala conigo della resultoi, unu el la candidatoi, Maurice Kamto, depostulis sian vencon iam unu tago post la balotoi.
Giacarto, du semainoin post la tertremo, cae la posta tsunamo, ciui trafis insulon Sulawesi, cae urbon Palu, causante 2065 mortintoin, cae 650 malaperintoin, la indonesiai autoritatuloi cesigis la serciadon della disperdigintoi, clarigante che la fino della operazioi estos honorita per amasa pregio en urboi Balaroa cae Petobo, cie la forto della tertremo estigis la fluidigio John della Grundo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.